sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma, pe bipai biso na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpokwa elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso, sanga mokililo basanga na biso na lokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Fatou Makala la limasi na Sean, bazali bongo nzela ya masini, na lisalisi ya Edi Isango, sanga mokililo epe sami libino na Marius Muhunga, boka basanga to melibino lelo. Na ngumba Boma na province ya Congo Central motomoko oyatiaki procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma Mbeli na kati ya bureau na ye omokolo mpose moleki akangamaki mpe abetamaki makasi Edi Sango abengaki pona biso maître Patrick Lumendo.
Fond ya dossier toyibi vraiment te. Mais selon les informations de possession il y a dossier moko et ils ont concerné deux personnes donc des justiciables.
Na province ya Nord Kivu, batoba balé, kati na basima minduki ya kala, bayebatiama na mboka Mubambiro na territoire ya Masisi, bakufi na mpasi ya Bozangi Bilei na Kisi. Tokolanda bolai na Fiston Isemwami.
Toka kafeto ebi sakabango tuibite soki programu wana etika lakana lak paskeo nyoso paebe ango meto zwa solution.
Beaucoup na kombo ya les élections en RDC vu par une journaliste na lopoto tompe ma ponami lolenge etalami na miso mama fanzi sango et wuti kobima na Kinshasa nini penza ezali okati ya buku yango Nathalie Sekabuoro akolimbola biso.
Mon élection est là car sujet moko très sensible pas na biso mais ça kali kombo élection te mais akomi makambunyo c'est presque un tableau un peu ya mboka na biso po ya za mutu moko a vivre trois cycles électoraux et wuti koleka
lokola bikolomi so mia yambo to lundi to kosi sa manaka mabiso na kombo to kosi sa manaka mabiso na masolo na biso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwalelo to kolanda nyoso na bolai na sima mwango nga muke kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye epesame li biso na Edi Sango.
Vital Kamerhe mukambi ya kala ya ndako ya musala ya President Félix Tshisekedi ya zongi Kinshasa sima na mubembo wa salaki utu libandela ya mubumu ye puna kuluka lisalisi ya minganga bozongi na ye na engumba mokonzi ya ikolo Congo Démocratique bosalami mwa mikolo sima na cour ya cassation koboya etumbu ya mibu zomi na misato cour d'appel ekatela kiye mubumu leki na bosambi sami ya kozongela na makambo matali bupengwisi misolo ya kotunga ndako ya basoda pona mikolo kama ya yambo ya President Félix Tshisekedi. Journal en ligne actualité.cd elobi ete moko na basungi ya Vital Kamerhe na molonga nyuwaye bazala kite na mobembo waye ya kozonga na Kinshasa. Bavoka ba Vital Kamerhe balobi sika azali penza na bosomi po mokano mwakuri ya kasasyon mopesi nzela ya kobandela bosambi sami na bosomi bonso puna kotala bilembo bikola kisa ete biloko bilobo maki biyibama bizalinde na mabongo ya bikolo ya bapaya elobi ba avoka baye. Procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma na Congo Central na kombo ya Edouard Floribert Matungulu wazali sika na l'hôpital olonene ya Boma sima na kutia mambeli mbala misato na biro na ye omokolo mwamposo moleki na moto moko asambisa maka na tribunal eye moto yango akanisaki ete makambo maye makata maki malamu te moto yango akanga maki te abita maki na bakengeli ya tribunal eye pia azali sika kubunda na liwa kulanda moko na basambeli ya tribunal ya grande instance ya Boma ba ONG etelemeli lolenge bayini salami ya bokingi ba betaki moto yango atako alingaki kuboma procureur. Yamba ya missioni tu Église du Christ au Congo et Bwakimbela ete baye ekolo Congo Démocratique baye bakovanda esika moko pe na bomoko atako kabila ezali mingi na mboka mulobeli ya SSC azakoli ete mbele yango etinda maki na likita ya mbula matari ya mokolo mwa mitano muleki. Busambi sa mipuna liwali ya mubundi ya makukima mwoto Floribert Chebeya na musingiwaye Fidel Bazama otokuro militaire ilakiko pesa e Katelina Yango mokolo mwamitano mokoya le 22 avril 2022 mokolo mwamitano moleki bazuzi batuti saki mitu mofundami major Paul Mulando ya police na auditeur général ya Kalema Mpinga général Joseph Mpondi. Mukambi ya mbula materi ya Itali Major Draghi akosala lisusu mbembo alingaki kosala mposo moyete na Angola pe na Congo Brazzaville po wauti kozwama na bokono bwa COVID-19. Mbembo mwango mosengelaki kozala po na koluka biyano na nkokoso ya petrole e wuti na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine. Mbula materi ya Itali elobi Mario Draghi amunisi ata elembo mokote esengelaki azala omo kolomwa misato na Luanda mpona masolo na president Joao Lourenço pe mokolomwa minei na Brazzaville mpona kokutana na president Denis Sassou Nguesso ministre ya mambi ya bapayande ya kosala mumbimbu bongo na esika na ye. Na Somali badongolo meso ya Sheba babandini ete bangonde babeti rokete moko na parlement tango bakelimi beko bazala ki na likita pona mabungisi ya maponami na Mogadiscio. Bato mingi bazoki kasi ata mokelimi beko mokote asimbami ba explosion yango emonisami na itando eke po misalami yango mizala ki kolakisama na television. Mokambi ya Bank Mondiale David Malpasa asakoli ete abongisi liboke ya miliara nkama moko na tuku sambo pona kusunga bikolo na kokoso ya bilei pe ya lisungi elangi bitumba na Ukraine. Lisungi yango likuzala pona sanza zumi na mitano.
Merci mingi Edi Sango pona basango e na mokuse bozali kolanda sango mokilelo Uto Washington DC na la Voix de l'Amérique. Na ingumba ya Boma na province ya Congo Central, moto Oyo atiaki Edouard Floribert Matungulu procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma Mbeli na kati ya bureau na ye omokolo mposo moliki akangamaki moto yango akanisaki ete zuzi eye akataki makambo maye malamu te simana yango abetamaki msimako kangema abetamaki makasi na bakengeli ya tribunal eye kasi ba ONG baike ba telemeli bo beti boye pona nini tolanda Edi Sango benga kibongo maître Patrick Lumendo na Boma.
Mutu moko azana dossier au niveau ya parquet oyebi ki na niveau ya parquet instruction izalaka secrète et point inquisitorial fond ya dossier toyebi vraiment te mais selon les informations de notre possession il y a dossier moko et ils ont concerné deux personnes donc des justiciables plaignants na accusés. Alors la manière dont le dossier a évolué n'a parqué, selon le plaidant ou l'accusé, à un moment accueilli, en a raison. Mais magistrat instructeur en a partialité dans l'ennemi à zoom et l'instruction. Alors, a décidé qui, au lieu, à ça la voie de recours, Moussousou, à saisir la juridiction supérieure, qui est le parquet général de la Mata, dit à l'obi, il faut quoi en découdre. Na magistrat instructeur et puis na procureur. Alors, à signifier qui na office ya procureur, aye na nukuluka magistrat wale na dossier. A moni yete, et malamoko a koti na kati ya bureau procureur. A bandi ba menace, parce que ye, selon ye, azan a raison na dossier wana, mais comme an a ba moyen te financier, pour na kousoudoye selon ye, parce que a zopé sa e faute. Mais, à bandit au poignardé procureur, alors bah pris et bah crie à poignardé procureur, je pense trois couteaux selon les informations je et secrétaire à procureur bah n'a pas taillé pas soit qui couteau et ne bah tant azo bimalibanda les agents de sécurité à parquet va récupérer.
Mais tout moni ba vidéo est tamboli na ba vidéo na balakisi ba kangi moto ba zo betaye na c'est quoi moto ngwa za ndenge nini.
Oui, Isaïe Moutachaki Mbelina procureur. Bon, malheureusement, nous sommes toutes les autorités, la société civile, la boum a condamné acte à barbarie, à bazon, il y a parquet va commettre ou il y a un bisomot to crier qui est pas il y a auditeur général et auditeur il y a ville à Bouma à se saisir un dossier pour traitement inhumain et dégradant Moutouana a un qui qu'on subir. Mais Aza, il est encore en vie, Aza en hôpital central, n'a pas soins intensifs, selon un docteur Kennedy, ou Aza, médecin chef de zone à Villa Bouma.
Kasi Moto, à côté de la bureau, il y a procureur, il y a sécurité, il y a qui est à la garde. Le
procureur a travaillé, il y a une atmosphère qui calme au niveau de l'office. Alors, garde du corps, bon, peut-être, vous savez que nous sommes dans un système anglais. Donc, tout samedi, il y a vraiment un salaté. Alors, à profiter qu'il y a calme, il y a parqué au procureur qui est Moko. Il y a côté qui a ça, la maman Kambouana.
Ah, si procureur, il y a un go à ça, c'est quoi, il y a dans l'hôpital, Tony, au Bibaché, Mambéli, Mbalembélé.
Oui, Bibaché, Mbélé, il y a interné dans Mabaku. Il y a puis sous observation, il y a Baminga, Bazolandelaé. Mais jusque-là, il y a plus de peur que de mal, en tout cas, il y a une envie.
Matin de Mingi, Maître Patrick Lumendo.
Merci Nabino Pena Sepeli.
Na province ya Nord Kivu, Batoba Bale, Kati Nabasimba Minduki ya Kala, Bay Batiama Namboka Mubambiro na territoire ya Masisi, Bakufi Nampasi, ya Buzangi Bilei Pekisi. Fiston ise momi, akindaki pona biso na mboka sake, pene na bakilometre tukumi bale na Sambo ya Ngumba Goma, pona kuluka kuyeba nini pona biso tolandae.
Misalamu ya kopesa mikana basima manduki makala baibatiama na mubambiro mibandaki sima na boleki ya tomitambwe mwamba koordinateur ya mabongisi ya PDDRCS mabongisi makotikisa bango manduki mpe kokotia bango na bomo ya bo civili sango eye epesa mela ibiso na Jacques Katembo koordinateur ya mabongisi ya PDDRCS awane tuka Nord Kivu tuka Jacques Katembo.
Oui, après le passage du coordinateur Tomitambwe nous avons notre
sima ya boleki qui a tout mis en mouvement, au niveau du Nord Kivu, tous les copains se battent pour Manduki Akala, Mikanda na Bango ouye kola saite, Batika Manduki, tous les copains se Bango moitié ici, ceux qui monani Bilei Kasi, Makambobele Zali Akustali.
On a des cartes.
Nagokana biso na Mubambiro, tokutana ki na Basima Manduki Akala, tosola ki na Oyo, azalaki kota la logistique ya Basima Manduki ya Nyatura, Bazungu na territoire ya Masisi, alobaki ete Mukanda ekokika rate. Asengi na tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika kosunga bango mpe na bilei bilamba po bazana eloko ya kolata lisu te toyoka moyi ya PDDRCS atali logistique
biso tozalaki kokanisa ete soki moto azwi programe ya moto tina ye na kantonema yo moko kokanisa kobanda elamba esika ya kolala molia na biloko mosusu yo moko okomi wana omoni lolenge balati totokaka mpe toyebisaka bango toyebite soki programme wana etika la kana la parce que nyoso baibi yango metozwa solution
lelo atomo tumoni bolibu kunda batimi bale ezaki nde imbo kwaki na nini peza hii
kimutaza na pali bapesi ye faranse ba transfere saki kusikasika watoze biso kise gate
ezalaki esili
bayaka pona formalite warobe ezali bozo wa transfer kaka baje wana moko ezalaki kotia msusu za marili ya chen kwa jistri maka ebele paske wana nde ebande makaye kozala ebele soki programme eza nano vraiment bien défini ou bien soki baza nano bien défini te baibisa biso tozonga paske tondimaki koya mokolo kozala pre baboinga biso tokoya
komanda ya 4e secteur ya kala na lisanga ya Basima Manduki ya Nyatura oyo azali na bilteni ya bombe na mutu mpe moko ekangama na lisu kino lelo alobi ete azali na bosenga ya makasi ya lisumi ya nkisi po azali konyokama sanza libwa eleki uta biteni yeye bikangami na nzoto na ye mino bizali tena ka eye bazali kovanda kolonel ya kalampe komanda ya groupe armé volontaire gave na muguse oyo azali na bana zomi alobi ete esengeli mabongisi ya PDDRCS mabanda na lombangu po ete azali na posa asunga bana baye babanda ata kokene kelasi
lokola ngai uta mbula 2019 nazali awa bana bazotanga te mwasi na nga azonyokama nga moko nazo kemba mabe soki bana batangi te na koloba na bango te nazali kosala nini awa basunga biso basunga nga natangisa ta bana ngai
Mokolo mwalelo bato babale mwana moko ya mobali mpe mokolo bakundami kaka naka e ya mbambiro. Bakufaki na pulu pulu pona bosoto etoni esika yango. Minoto kisi ya kopesa bango ezalaki kutute. Basima manduki ya kalabaye bazali ata na esika ya kosala nzongote. Basengi mula matari yesu nga bango pwete bakokipe kosila bango banso na bokono ina. Fiston isi mwami na hoteli na sake na territoire Masisi pona lolaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, c'est moi mi. Beaucoup na combo, il y a les élections en RDC vues par une journaliste na lopoto topé maponami ya lolenge et talamina mi sha mopanzi sango et utiko bima na Kinshasa. Beaucoup ayé et lobeli mingi mingi maponami maima sima salema pe maima zali kuya na mobu 2023. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo, Sekaburo.
Beaucoup yango Elobeli maponami masato maleka na Kongo Demokratiki na tangu ya kabila mpeli susu biye bizali koya na 2023 na kotala kali sikulu ya 1990 ya botiami wa demokrasi. Les élections en RDC, vues par une journaliste, Toma Ponami Ndenge, Mamonami na Mopanzi Sangonde, Kombonango, et Alisi, Mpeli Susu, et Sekampe Mosala ya presse, Mpe Media, na Maimatali Ndenge Démocratie, et Zaliko Salema, Boyoki Simakasi na Kimia Mpentomboa, Toyo Kamokomi, Yabuku yango zaina kere kere.
Na kolobela likambo mosala ya bapanzi sango ndenge nini basali yango ndenge nini basalaka yango na ba periode electorale tomonaka ndenge nini bayi politiki basombaka conscience ya ba journaliste pour nini journaliste aza na contrat ya travail te afutami malamu te journaliste okoki kokabola ete na société sika vandi abimaka na tongo azo rappeler transport aza na mwasi aza na bana lukaka kolia bongo esika bazofuta ete ba politiki lokola na baibi makambo wana bango basombaka babengaka conscience ya journaliste sans que journaliste aye ba omona na suka ya reportage wapesie mwa mbongo mokie bongo wana esungaka penza population te po apona nani kandida ya malamu to ya mabe po bayi politiki tongo bayaka biso to votaka bango ezala na parlement ezala na kokamba mboka bango bayaka olepo ba sepelisa libumu tina nini obavotele bango batondisaka mabenga na bango bongo sima bango kotondi sabakabuli mwani pata mwke na journaliste bon journaliste sonjou ma pesyon pata simi se komi ya okangama.
Président du Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication Tito Ndombi atalisim tina ya mokande ya ngo pambate elobiye eye penza na tango malamu eye mboka ezali komi lengela na mapona mima 2023 mpe apesi longonya na mokomi tolanda Tito Ndombi.
Mon élection est là sujet moko très sensible pana biso mais ça kali kambo élection te mais a komi makambu nyoso c'est presque un tableau un peu ya mboka na biso po ya za mutu moko a vivre trois cycles électoraux et outre les cas pe amon donc ayo ki makambu ebele amoni makambu ebele lelo ayo ko komango na mukanda omoni ke ba journaliste ya biso na mboka to komi na période moko ba nyoso ba komi na bango ba journaliste na ba yekola musala na ba yekola te mutu nyoso komi na journaliste donc mutu roya kaka a lobi ko luba bi ko koma mais oyo abimisi livre po ayogi pe mwa mingi amoni mwa mingi akomi ango abimisi ango na mukanda il faut ko féliciter po nango parce que soko tele ba media na biso ba analyse za nango soute ba enquête za nango soute ba reportage solo za nango te mwa ba contre rendez mike mike mais ye akomi mukanda mobimba
pona gabi kuba mokambi ya Union Nationale ya presse ya Congo buku yango bozali mbala moko kolobela mpe ko tumula to évocateur pe provocateur pamate mopanzi sango azali bongo moto asala mpenza mosala na ndenge misala mia maponami mikendaka esengeli koyeba ete ekolo Congo Démocratique ezali komi lengela na maponami ma 2023 na nkokoso eye seni elobeli na mokanda ya misala mia yango to pe feuille de route pour Eyanoe Pesama. Nathalie Sekaburo, Simurabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Merci, Mini Nathalie Sekaburo. Les autres animaux que l'on a lundi, les animaux que l'on a eu, Tolanda Kamasolo, Nabisona Kombo, ya Etando, ya Masano, na Edi Sango. Tolanda.
Etando, ya Masano. Pasango, ya Masano, ya Mokili Mobimba. Na VO Lingala.
Buyeli malamu na etando ya masono na biso ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC na Etats-Unis na ilobeli eye egi sango. Sango ya monene ya etando ya masano ya lelo Basketball Africa League Conference Nil na Kerna Egypte BC Espoir Fukashi ya Ikolo Congo Démocratique et kweli susu na match na yango ya misato 92-101 lobi de leki na bilombe ya edition ilikaki Zamalek ya Egypte baili sanu liandembo bakutani pona kobongola mibeko ya kokamba FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association ya ngonde maito kolobela na etando ya masano ya lelo. Lusako na bino banso pe boyi malamu na itando ya masano ya lelo. Atako etie bilembo mingi koleka na ba match manso e beti BC Espoir Fukasha ya Ekolo Congo Démocratique koyaki lisusu lobi na match na yango ya misato na conference Nil ya Bala Basketball Africa League tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Espoir Fukasha salipo ngo na kukusu makasi na mabongisi tope na etape ya Basketball African League salipo ngo kundungana na mbuka Egypt. Sina ya ba match misato klubi ya Basketball ya Congo Démocratique alongi ata mokote na boyende tuliki koyeba nini esaliete na mbala ye Fukasha za la penza na kukusu ya makasi boye jolo longa moko ya bakambi tope vice president ya federation ya basketball ya Congo Démocratique ayanoli boye
ekipe kade bunga esamata bati ya miko bien avant ke na competition e osi badepe na problem moko nivo ya pivo na bango muta mulai na bango na ya mulai ayaki pe toja si blese par rapport a cela effectivement ba esayi kubika katano expérience, comme on dit, toujours préparé.
Koukoso Moussousou et Zali Bongo, ma étali, kolenge la compétition, tope préparation. Fukash Asalaki Yango Penza, Mala Mote Elobi, Mokambi, tope entraîneur, Ade Koko.
L'équipe est très légèrement retravaillée deux fois par jour. Donc, c'est qu'il y avait aussi un problème. Une séance, mon cas, quand tu vas travailler technique, tactique, voilà, sur le plan défensif, offensif, donc c'est compliqué. Et cette équipe-là n'était pas internet, plus money. Vous voyez, nous, là, qui va jouer, là, qui la concentration montée par rapport à la compétition, on vient de se faire en haut.
Kasi, attaque au Foucault Salongi. Match mon côté, si ma yaye ko beta. Pa match misato, ya malonga ezali bongo. Lo lenge yaye, a beta ki na Zamalek. Oyo ezali, champion ya édition ya yambo ya Basketball African League. Ata ko alonga ki ye, 101 ya 92.
Ya malama yali réaction, hein. Réaction après de beta et tout poli. Réaction, je vais ko beta la même na Zamalek. Eza, na bo kanaye, puis tena du titre. Kach quand même à réagir bien. Mais si au moins, na ma match déjà, kalamne bori à réagir bien. Mais si dans le match pour déjà le problème va se relâcher avec le basket, mais on va détailler le but. On est quand même témoins que tout est là bien. Voilà.
Pour la Mokambi, top vice-président de la Fédération de basketball à Congo, Joe Lolonga, et Sengeli Kobusanate qui est RDC à Zali Penza, n'a pas problème mingi, Italie, par infrastructure, et est. Et ce qui peut vous cacher.
Vous avez atteint la terre à Moroté, vous avez ouvert, vous mettez à Libanda, vous revenez aux hommes, on a bien, vous avez à Malek, à Égypte, vous mettez à Bal, parce que c'est la 4e gymnase, couvert, vous mettez à Libanda, déjà par rapport à notre zone qui est en bas. Ça va handicap. Et ça, c'est le roman, il faut toujours bouler la peau et le moi. Et en autre, c'est la promesse, il y a président, il y a de la République, terrain couvert, et permettre qu'on bétabisse au score de la condition de n'aigner, c'est n'aigner.
C'est le moment où il y a été promesse, et puis ça m'a qui s'y met à Léopard, basketball, Colonga, Afrokan, Kasi, Kino, les Loyo, et Koki Samina, et nos têtes.
Nalisano liandembo ba pandisango ba kambi ya ba club pe basani ba kala yandembo ba kukisika kukuma pe kukamba efe kufa uizali bongo Federation ya Football Association yangonde moko na makambo ya mutu ya mabimi na likitali salamaki po na kumeka kubungula mibiku ya bukambi fe kufa tulanda sango yangu na Valdo Yamba Yamba
na bukamba mi ya ba delege ya CAF pe ya FIFA wakambi ya Federation Congolaise ya Football association, ba club, ba ligue, ba journaliste, et ba ancien léopard, pe ba tobaike, ba zalaki bongo na milulu, oye zwaki, mikolo misato. Pona koluka lolenge nini, ya kubongo na mibiko likondi, tupe ba statue ye, ekambaka lisano ya ndembo, na mboka Congo Démocratique. Elobi Mukambi, tupe secrétaire général ya FECOFA belge si toitala.
Oui, tozaki pe na milulu pona kubongo la mibiko ya FECOFA. Oto bengi stati ya malonga tokoyi koloba ezali ke na milulu wana makambi ya FECOFA tika ye lisusu ndenge ezalaki kala te siko ndenge komi meme basena ndembo bakoyi komi presente bapanzisango bakoyi komi presente
mabongisi yeyende pesi sengo makasi na bakambi ya ba club yesi maya mabongisi yeye babanzi ete mungongo na bango nde eyokani elobi maximo ke mokambi ya MK club ya league 2.
Je crois que depuis tout ce temps banato bandaka ba club bazala ka reconnuité d'une manière officielle na fédération congolaise depuis tout ça le mouvement oyo a defco les lots ali partie prenante na kati ya révision ya ba texte na biso oyo kamba football na biso. En tout cas, Togoloba, Toza Sifé, Nandenge, Batek Sizokende.
Pour nous, Mopandi Sango, Charles Masoudi et Azoa Kipe, ici, Kana Milulu Ena, Milulu Yango, et Kusunga Mingi, Namayematali, Bukamba Mia Fekofa.
Nakanisi, et Kume Mamu Pepe Sika, Soki Batiki, Yangonenge, Utiko Salemapo, Pambate, Bastatuana, et Salami, Nabat, Batunyoso, Masanganyoso, Oyo Kipakamakamba, Nembo Bazalaki, Akanabatua Memaki, Oyabango, Oyabango Makanisi, Sokotali, na Statue Akala, et Lubaki Mokonzi, Bakonzi Batikali, Wanati, kolo bangombo bakolemba ni asika wabalobi basali sima mbula mine bapesi bangombo la mine mususu
atako bazumi kano mwa mingi pona ko bongola bukamba mi ya fekofa ya motuya itikali undimisa maimaso malubama kikuna na lingomba tope na asamble ya fekofa
etak mwa itikali ezali asamble extraordinaire pona ko adopte be kwa sika
maximo ke ya panje ite eloko ya kolongola na maimba salaki ezali te milulu tope assemblée ya fekofa ina ezali kaka pona kondima tope ko adopter mabongisi tope ba statut ya sika
amendement nous c'est salamaki ça veut dire que ba tout oyo ba ko kene assemblée tout ba fédération congolaise donc nous soza ki partie prenante en avant la séminaire wana c'est que le lot muto ko gite ko rejeter sous ce ko ba non na oyo so ezala ki décider parce que nous ala ki biso nous ensemble
c'est dit bongo ko yeba ite sima ya mabongisi ina nde maponomi ekolandisama na sanza ya sambo pona bokamba ya sika ya fédération congolaise ya football association
tukundula ete bo bongoli ya lolenge loye nde bo pesinzela na Samuel Eto na kokoma mokambi ya fédération ya football association na Cameroun pe na Côte d'Ivoire Didier Drogba azali pe komilengela kokamba fédération ya mboka eye bango babalinde bazali basano bakala bandembo na bamboka na bango sango isusu Kenya na Zimbabwe bakozala na tirage sort ya coupe d'Afrique des Nations lobby na Johannesburg na Afrique du Sud nzokandi FIFA, Fédération Internationale de Football Association et Longola Kibango. Awa na États-Unis na NBA et Zali Bongo Ligue Nationale ya Basketball ya États-Unis Playoff et Bandi Kasi Lakers Los Angeles et Zali Tepo et Longola ki Lobby ba Warriors ya Golden State équipe ya Monamboka Jonathan Kuminga et Longola ki ba Nuggets 123-107 ba Kobeta Lisusu Lelo na Golden State. Etando ya masano na biso esuki awa matondo mingi na bino banso bolanda ki biso mingi penza pe matondo mingi na valdo yamba yamba oya sungi biso na sango. Tukutana lisusu na edition biso ekoya ezalaki wa bino edi sango.
Merci mingi Edi Sango pona masolo na biso kitoko na kombo ya Etando ya Masano eye esuki si basango eye tomela kibino o mokolo mwa lelo soki ezali mba liboso landi biso yeba ete okoki kolanda basango na biso mikolo miso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville 19h na Est ya Ekolo Congo Démocratique okoki kolanda basango na biso pays sousou na site na biso internet www .voa lingala tozapi na page na biso Facebook eye okoki kokende o like ndenge tolobaka po ete okoka kozwa basango na biso ya na lokota lingala awa na la voix de l'Amérique tokomi na suka ya basango ndenge na bisaki bino basango na biso ya motu ya lelo ezalaki na ngumba Boma na province ya Congo Central moto moko oyo atiaki Edouard Floribert Matungulu procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma Mbeli na kati ya bureau na ye Komo koloma poso moleki, akange makimpe abeta makima kasi. Edi sango abenga kipona biso, maître Patrick Lumendo pona kolobela yango. Na province ya Nord Kivu, batoba bale, katina basimba minduki ya kala, baibatiyama na mboka mubambiro na teritori ya Masisi, bakufi na mpasi ya bozangi bilei pekisi. Tolanda kibulai na fiston ise mwami. Tosukisa kiba sango, temela kibino mokolo mwalelo, na listolo ya buku na kombo ya les élections en RDC, vu par une journaliste la lopoto. bato tope maponami lolenge etalemi na miso ya mopanzi sango euti kobima na Kinshasa tolanda kibulai na Nathalie Sekabuoro nde tosukisi basango oyo tomelaki bino mokolo mwalelo soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Shan bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga natondi bino lisusu bokutondi tokutana bino lobi na ngonga ya 18h mpona basango na biso lisusu otikala malamu.